Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jakob.
Og mit navn er Andreas. Du kan følge os inde på YouTube, Facebook eller Instagram. Og det er helt gratis.
Velkommen til Bilpodcasten. Og i dag, der skal det handle om BYD Seal Design. Og mig og Preben, vi har et problem med det her BYD, fordi vi kommer altid til at sige byd. Og det hedder det altså bare ikke. Og vi har lavet en anden video, hvor vi sammenligner den her med en Tesla Model 3 i en 2019-version. Den kommer ud lidt senere end anmeldelsen. Men der straffer vi altså os selv, for hver gang vi kommer til at sige byd i stedet for BYD. Og det kan I se mere om i videoen, når den kommer ud. Men i dag er det simpelthen blevet så koldt, så vi bliver nødt til at trække i hue og handsker. Og det er også fordi, at vi står hernede i vores elskede parkeringshus. Det er lidt ærgerligt for lysforholdene, men det er simpelthen nødvendigt, fordi at det står bare ned med støvregn i dag, og vores kamera kan simpelthen ikke holde til det. Men inden vi springer til de her 13 forskellige parametre, vi skal i gang med, så nævner vi lige lidt overordnet omkring den her bil, som vi står med. Jeg kommer ind på prisen, og du kommer ind på lidt overordnet omkring mærket BYD. Prisen for den her, det er en Seal Design udgave, vi står med. Den findes også i en Excellence. Men den koster 349.995. Det er den baghjulstrukne version, og den kører fra 0 til 100 på 5,9 sekunder. På trækket, der kan den have 750 kilo, og grunden til, at jeg siger det allerede nu, det er fordi, at hvis du går en tand op og vælger en byd Excellence, så får du firehjulstræk. Den koster 379.995. Du får også vehicle to load og head-up display, og så kan du accelerere fra 0 til 100 på 3,8 sekunder. Den kan så til gengæld trække 1.500 kilo på krogen. Og det er altså forskellen på de to biler.
Hvor meget vehicle to load kan den så levere, Jacob?
Der kan den levere 3,3 kilowatt.
Altså, så har man det... noget, hvis man lige kører ud til stranden og gerne lige vil have lidt strøm til sin boombox, eller hvad man nu lige kører med.
Det er udmærket. Det er det, der egentlig svarer til en enfaset opladning af en anden elbil. Så i princippet, så kunne den her bil stå og lade på en fase på en anden elbil, hvis man nu er kørt i stå et eller andet sted og bare har behov for en lille bitte smule strøm for at kan komme videre og så komme hen til en ladeboks. Nu går lyset ud her. Ja, nogle gange så er vi altså udfordret med tekniske udfordringer, og her i det her tilfælde, der er det lys, fordi vi står nede i den her elskede parkeringskælder, ja. Eller parkeringshus nede i Vejle, og det er lidt ærgerligt i forhold til både lyd og lys. Men vi fandt ud af, at vi havde parkeret langt væk fra en PIR-sensor, så den kunne ikke se, at der var nogen i huset, og derfor så slukkede lyset. Men Preben, vi var nødt til, at vi skulle til at snakke om BYD. Hvad er det for et firma? Ja.
BYD er et kinesisk firma, højteknologisk kinesisk firma, som har startet med at lave batterier til elbiler, og så udviklet sig videre til at lave elbiler selv også. Så det er lastbiler, det er busser, det er personbiler, så de dækker ligesom hele meteret der, ikke? De har i dag 900.000 ansatte, men det vilde er, for 3 måneder siden havde de kun 700.000. Så de har hyret 200.000 mennesker på 3 måneder, og det viser dem, hvor meget ekspansionslystige de er, og virkelig vil komme ud på alle markeder. De er så kendt for det her Blade-batteri, hvor de simpelthen har et jernstød, hvor de tester det med at køre det hele vejen igennem den her elbatteripakke, for at se, om der sker et termisk overløb på det. Og det gør så, at de kan teste, om batteriet ligesom skaber noget varme og går i brand af det. Og det er det altså et af de få firmaer, der gør. Så de tænker virkelig på fremtiden og tænker på kunderne med sikkerhed.
Nu er vi nået til design på bilen. Og i den forbindelse, der skal vi selvfølgelig også snakke lidt om størrelsesforhold. Og her, der snakker vi altså om en bil, som er 4 meter og 80 lang. Så den er altså lige en tand længere end en Tesla Model 3. Bredden, inklusiv spejle, er 2,15 meter, og så har den en højde på 1,46 meter. Akselafstanden, det er altså afstanden fra center til centerhjul, den er 2,92 meter.
Ja, og sammenligner man så igen, som vi har i den her test med Jakobs Tesla, så den har en venderadius på 11,4 meter, mens Jakobs Tesla den har så 11,6, så det er så tæt på hinanden, som det kan være. Derudover så har det en koefficient værdi på ca. 0,219, så den er meget, meget lav og virkelig flot for en bil i den her størrelse.
Men lad os begynde på designet. Vi går lidt rundt om bilen og kigger nærmere på den. Og nu er vi nået til designdelen, og der vil jeg lige tage lidt mere rundt om bilen. Det, man ser på bilen her, jeg står ved siden af bilen, det er, at du har nogle dørhåndtag, som er poppet ud af bilen. Det er, fordi at bilen den er åben, så de er altså ret nemme at få fat i. Når bilen den bliver låst, så ryger de ind. Nu vil jeg ikke lige gøre det, fordi jeg vil egentlig gerne vise det her lys, der er på bilen og så videre, når man går rundt om den. Men ellers, hvis man kigger på siden af bilen, så har du det her klassiske sorte look, nede under bunden af bilen, hen langs dørene. Og det er simpelthen for at snyde lidt, så det ligner, at dørene de er mindre, end de egentlig er. Herhen ved forskærmen, der er der lavet et designelement, som ligner sådan en pil fra en fjer eller sådan noget. Eller en fjer på en pil, det fik jeg. Det fik jeg sagt godt. Men der står så byd design på, fordi det er den version, der vi har. Og så står den på nogle super fine fælge, synes jeg egentlig. Og hvis vi fortsætter rundt om selve forenden på bilen, jeg glemte lige at sige, at der også er lys ved spejlene. Det er også fint, at der er det, så du kan se, om du står ude i en vandpyt, når du holder og parkerer. Men herhen ved forenden af bilen, der synes jeg jo noget af det, at jeg virkelig godt kan lide, det er det her LED-mønster, der er lavet nede under selve lygten. I stedet for, at man integrerer sådan en lang stribe på tværs hen over hele bilen, så har vi det her LED, og det ser bare drøn godt ud. Altså, når den ligger bagved en i bakspejlet, så synes jeg virkelig, at det er en flot bil at se på. Lygterne synes jeg også er integreret pænt i den, og så har den en front, der ligesom kurver ned imod spidsen af bilen. Så man kan godt se, at de er gået op i det aerodynamiske design. Og det er lidt det samme, at man ser på en Tesla Model 3. Jeg synes bare helt personligt, at den her front den er noget pænere end min egen bil. Når vi så kommer om på siden herom igen, jamen så er det lidt det samme, der gentager sig herhenad. Men der, hvor jeg gerne vil hen, det er hen til bagenden af bilen, hvor at der også er ting på et virkelig, virkelig fint lygtedesign. Selve ladeporten sidder heromme i bag i passagersiden over i højre side af bilen, og den ligner egentlig bare et ganske almindeligt benzindæksel. Den er der ikke gjort så meget ud af. Men når man kigger på lygtebåndet her hen over bagenden af bilen, så synes jeg virkelig, at de har nailet den. Det har de bare ramt. Og noget, der også er sjovt at se, det er, at selve kofangeren dernede i bunden, hvor den ligesom stopper ned imod asfalten, men der er der lavet sådan nogle finder på den flere steder derhen af. Det ligner simpelthen en bil, der er blevet trukket ud af et computerspil, altså Need for Speed. Nu havde jeg lige glemt, hvad det hedder.
Turismo.
Ja, men det var mere Need for Speed, fordi der går de op i det her med gaderæs, og de prøver på at sætte nogle forskellige designelementer på, og så videre. Men alt i alt, så synes jeg virkelig, at det her det er bare en bil, som jeg godt kan lide. Og så gør det jo ikke noget, at den her panoramaglastag, som bare går hele vejen tilbage i bilen, som ikke engang er delt af en bjælke, det ser drøn godt ud. Så karakteren for den her bil, den lander på 9,0 for design.
Og så drejer vi. Så den er til at komme ind og ud af, også for større mennesker, og også nogen, der har noget højde. Det er et mulighed lige at komme ind og sige, at når du så kommer indenfor, så kan du se, jeg har cirka 10 cm op til panoramaglastaget. Der er masser af sædeplads. Jeg har en god sædekomfort her, hvor jeg snilt kan nå rattet, jeg kan nå pedalerne, jeg kan nå det, jeg skal. Så det er virkelig, virkelig en god kørestilling, de har her. Den har mulighed for at oplade 2 telefoner på én gang. Og så er det jo alt det her med, som man godt kan lide, at der er masser af aflæggerum. Der er aflæggerum over i begge sidedøre, hvor der er mulighed for at stille noget sodavand, eller hvad man nu lige har at drikke. Du har 2 kopholdere her, hvor den ene er lidt højere end den anden, så du har mulighed for, hvis du har noget dybt, for eksempel en Monster, så kan den stå længere nede, og den kan også køre op, så det er rigtig, rigtig smart at lave den. Du har hernede, der har du også et aflæggerum, som du kan bruge, som det passer dig. Og så har du herunder den her konsol, den kan du løfte, og så har du simpelthen mulighed for at proppe alt muligt herned. Så aflæggepladsen er genialt. Noget, der også er rigtig lækkert komfortmæssigt. De her sæder her, de har både varme og ventilation. Så de er gode om vinteren, og de er gode om sommeren, så dem, som får det varmt, så kører den bare lige noget luft igennem. Det er simpelthen helt fantastisk, synes jeg. Ventilationsmæssigt, så kører det automatisk, og de har endda været så dygtige, at de har lavet ventilation om til bagsæderne. Så det ligger også derom. Derom har de så også et stik til at mulighed for, at børnene de kan få noget strøm på deres ting, eller hvad man lige sidder derom med en iPad eller computer. Så indstillingsforholdene er ok. Jeg synes, at sæderne er sindssygt komfortable. Det er ligesom, man sidder i et sportssæde, bare ikke helt så hårdt. Man er en, der både kan holde til at køre langt og køre kort, fordi det har ramt en rigtig god blanding af komfort, at den er tilpas til, at den ikke bliver for hård, når det er, at du tager svingene. Så den kører ligesom med en sportsvogn, når vi snakker om, at vi tager svingene hurtigt, og den er komfortabel nok til at køre lange ture. på motorvejen. Så de har virkelig ramt en rigtig, rigtig god pakke i den her bil. Og derfor giver vi den karakteren 7,0 for komfort. Og det er så forkert. Jeg er lige husket forkert tal. Det er 7,5 for komfort.
Ja, jeg bliver nødt til lige at blande mig lidt i Prebens udmærkede, hvad hedder det, version i forhold til det her med komforten i bilen. Fordi at vi er jo to forskellige størrelser, mig og Preben. Og i den forbindelse, så vil jeg bare sige, at de her sæder her, ja, man sidder godt i dem. Jeg synes måske, at de er en my hårdere end Tesla Model 3 i selve sædepuden. Men til gengæld, så er de en lille smule bredere. Så jeg føler egentlig, at de passer rigtig godt, både til mig, men også til Preben. Og på en eller anden måde, så er det ligesom om, at de krammer en. Så jeg giver Preben fuldstændig ret i, at komforten, den er altså god her i. Og den er nok også bedre end i hvert fald i den gamle Model 3.
Ja, det kan jeg godt fortælle dig, hvorfor. Det er jo fordi, folk har siddet i den der over i længere tid. Så klart, så bliver sædet jo blødere.
Nej, fordi hvis du mærker bunden af den her sædehuden, så synes jeg ikke, at den er så... Det virker ikke, som om der er så meget skum, som der er over i Teslaen. Det virker, som om, at skumlaget, det simpelthen er kraftigere.
Ja, det er bare mig, der har noget mere fedt prøv.
Det kan godt være, det. Nå, vi må videre. Så er vi nået til at tale om støj i kabinen. Og jeg ved ikke, om I kan høre det i mikrofoner, eller om de får det sorteret fra. Men noget, der irriterer, det er, at støjen fra selve ventilationsanlægget, den er simpelthen bare for voldsom i den bil her. Men støj udefra, det er ikke særlig voldsom. Ved 80 km i timen, der måler jeg 68 decibel i støjniveau. Og ved 130 km i timen, der måler jeg 74 decibel i støjniveau. Det er altså ret godt. Men vi har altså trukket en halv karakter fra, på grund af alt det her larm, der er fra ventilationsanlægget. Det kan vi bare ikke acceptere, fordi det er jo irriterende, at man skal have det. Og du skal ovenikøbet ret højt op for, at den får fjernet duggen fra vinduerne. Og så snart du kommer over 3, som egentlig næsten er standard, at den kører på auto, jamen så begynder det at støje så meget, at man kan høre det, og så bliver det irriterende. Så derfor så lander vi på karakteren 7,0 for støj i kabinen.
Vi er kommet til kvalitetsfølelse, og der har de virkelig ramt den rigtig, rigtig godt med den her BYD. Hvis vi starter herovre, så noget lækker noget som det her Alcantara. Det ser bare flot ud, og det er i god kvalitet. Man kan mærke, hvordan det kører. Jeg lavede det her plastikkarbon, skal det se ud til, er min formodning. Men det virker lækkert at røre ved, og det er ikke falmet eller noget som helst. Og man kan sige, at der er det her røde streger i. Jamen, det er jo et ambiancelys, så det kan du sætte op, som det passer dig med tusindvis af farver. Lækker læder heroppe. God kvalitet med nogle fine syninger. Så alt, hvad du rører ved hernede, det er selvfølgelig lidt hårdt plastik for at beskytte nogle ting.
Men er vi ikke enige om, Preben, at når man lige trykker på det der, som er læder her nedenunder den farvede del, så føles det som om, at der er et meget, meget tyndt skumlag, men der er trods alt et skumlag indenunder, så den også er blød.
Ja, de har gjort i hvert fald gjort, så man føler, at det er lidt blødt. Det er ikke bare plasket på, og så er man ligesom kørt videre derfra. Det er det samme med armresten herinde. Jamen, den er også i noget blød læder, hvor man kan sidde to her på samme led. Så går man så ligesom mudder for at sige, jamen den her skærm her, den er de rigtig glade for at have et lille partytrick på. Så den kan stå vandret, og den kan stå lodret. Så det er et smagsspørgsmål, eller hvad humør man lige er i. Personligt synes jeg, at det giver mere mening, at man bruger den brede del, fordi du kan få flere informationer, som er større og nemmere at se. De har valgt at køre pianolak på nogle af de her ting her. Der er noget på skærmen, og der er her omkring styresystemet med gearvælger og så videre, sammen op på rattet her. Det er bare synd, fordi det er simpelthen noget, der suger fedt til sig. Men det er acceptabelt, og det virker gedigen. Alle stilke og sådan noget, de er rare at arbejde med, og det fungerer upåklageligt. Noget af det, som så er virkelig...
Sorry, I'm not sure what you mean.
Hvad fik du trykket på der? Det er jo sådan en ting, man godt kan snakke om. Den kan kun forstå engelsk.
Jeg må have trykket på assistentknappen, og den kan altså kun tale engelsk. Så det er virkelig, virkelig synd. Og den kan have svært ved at forstå danske navne, som gør, hvis man for eksempel skal ringe op, at du er nødt til at snakke på engelsk, og så et dansk navn, som man siger... Det giver ikke helt mening for mig, det der, siger den bare, så det kan jeg ikke lige finde. Det er bare ærgerligt, så må du jo ligesom klare dig selv. Men noget, som er virkelig, virkelig lækkert her, når vi snakker kvalitet, den her gearvælger, den er sindssygt lækker udført, og så den følelse, man sidder med, Det er næsten ligesom man, dem, som har kørt i gamle biler, som har egen gearstang. Det føles helt mekanisk. Så man sidder der og bliver helt glad. Virkelig føler en fornemmelse af, at man bliver engageret med bilen. Så det gør den virkelig, virkelig godt. Skærmen, den er fin opløsning. Du har en fin opløsning på skærmen foran dig, så det fungerer rigtig godt. Så kvalitetsfølelsen, alt i alt for den her bil, det er 8,0 for kvalitetsfølelsen.
Så er vi nået til køreegenskaberne i den her BYD Seal Design. Og der er med BYD Seal Design, at det er jo den baghjulstrukne model. Hvorimod går du op i Excellence, så får du firehjulstræk. Og i forhold til at gå op i Excellence, du skal ikke gøre det på grund af firehjulstræk, fordi det er fremragende at køre med det her baghjulstræk, som den her bil den har. Den kører vanvittigt godt, og den styrer enormt godt ud af svingene. Og det var faktisk sådan, at efter et par dage, der havde jeg lyst til at tage bilen med på banen, fordi jeg synes simpelthen, at den kørte helt fantastisk. Det, man lige skal vende sig til, det er, at speederen, den har ligesom sådan en elastik, så du føler, at når du trykker på speederen, så går der lige et lille stykke tid, før den accelererer, og når du så slipper, så går der også et stykke tid, før den stopper med at give gas. Det er lidt ubehageligt at køre med, og det er noget af det, der gør, at vi trækker karakteren ned, fordi køreglæden, den er der. Men vi kommer til at trække karakteren ned, og jeg skal nok forklare lidt om, hvorfor. Så har vi også assistentfunktionerne, og det har jo også meget at sige i forhold til, hvordan bilen den kører. I den her bil, der er assistentfunktionerne i hvert fald ikke rigtig opsat til de danske veje. De fungerer simpelthen bare ikke i det omfang, man ønsker. På en motorvej, der går det egentlig okay for det meste af tiden. Der kan du sagtens køre med vognbaneassistenten. På en landevej, der går det bare ikke, fordi bilen den langt de fleste tilfælde, der kan ikke finde ud af, hvordan vejen den er. Så du kommer ikke til at køre med den her vognbaneassistent. Den slår den simpelthen fra, og den advarer heller ikke, når den slår fra. Og vi oplever flere gange, når den egentlig tager svingene, for den kan styre ret meget, den her bil. Det er ikke ligesom mange andre biler. Den tager egentlig relativt fornuftig sving, men lige pludselig så giver den op, eller også så driver den simpelthen ud over midterbanen, og så giver den op, når den er derude. Så det er altså farlige situationer, man kommer ud af, eller kommer ud i. Og derfor så vælger vi simpelthen for køreegenskaber at runde karakteren ned fra 9,0 til 7,0. Tophastigheden er 180 km i timen, og hestekraft og ydelse, jamen den har 230 kW yder den, og den har 313 hestekræfter. Det maksimale drejningsmoment er 360 Nm. Det er vigtigt lige at få med her i forbindelse med karaktererne, at ja, vi straffer den for de her køreegenskaber på grund af assistentfunktionerne, men i den periode, at vi har haft bilen til test, der er der kommet to opdateringer af assistentfunktionerne, eller af bilen generelt, og vi har en følelse af, at nogle af assistenterne er blevet strammet op og er blevet bedre, men de er stadigvæk dårlige. Der er altså stadigvæk lang vej til tyskerne, japanerne, koreanerne eller for den sags skyld også Tesla.
Vi er kommet til bygge samlekvalitet, og her vi starter ved forenden. Noget, som kan være svært at se på det billede her, det er, herinde, der er selve den her krompapir, det er begyndt at famle, så det er helt ved siden af.
Famle, Preben. Jeg tror, det er dig, der famler.
Det er rigtigt. Det er selvfølgelig falmer, så man kan se, ligesom, at det er en del af listen. Det er i hvert fald nogle bogstaver, man måske skal have udskiftet og være opmærksom på, hvis der man køber den her bil. Ellers så ser samlingerne rigtig, rigtig pæne ud. De er skarpe. De rammer hinanden rigtigt. Både på lygterne og på siderne og den her frontsplitter. Det samme, når man så kører hen ad siderne her. Det sidder bare rigtig, rigtig flot. Det føles som om, at de har brugt noget tid på at være sikre på, at den her den rammer en kvalitetsfølelse, som man har set med en masse af Tesla'erne, som er den, den kæmper med. Og det har de altså ramt rigtig godt. Lige indtil vi igen, så kommer vi her om på bagsiden. Så er det ligesom om, at aftenholdet er gået hjem, så natholdet er taget over, og de er sgu lidt blinde. Og hvis man ser her, så er det ligesom om, den her samling den går tæt på, og så udvider den sig her hele vejen ned. Og går man så over i den anden side, hov, så er der altså lige pludselig godt en halv centimeter derimellem, og så begynder den at samle sig hernede. Så den her bagsmæk, den er simpelthen sat forkert på, den er ikke passet ordentligt ind. Så de to ting harmonerer bare ikke. Og det er rigtig synd, fordi resten af bilen ser rigtig, rigtig pæn ud, og har men både foran og bagen, som er noget af det vigtigste. Det skal de altså stramme op på. For at bygge og samle kvalitet rammer vi 5,0.
Vi skal også snakke lidt om udstyr til prisen. Og den her bil, den har jo altså ret meget udstyr. Der er noget af det, som ikke fungerer sådan helt efter bogen. For eksempel assistenssystemerne. Men der er også nogle ting, som vi savner. For eksempel så savner vi det her head-up display, som man plejer at finde herinde bag forruden. Det findes jo altså, hvis du går en tand op og køber den lidt dyre version til 369.995, som hedder Excellence. Udover det, så savner vi altså varme om i bagsædet.
Bamsesædet? Er der lige her en krammer?
Men vi savner varme om i bagsædet. Til gengæld så er der sørget for ventilation til bagsædepassagererne, og stemningsbelysen er trukket med om bagved.
Et problem, som vi har snakket lidt om her, det er brugerinterfacet. De har ikke lavet en dansk version til den her bil. Og det er så bare ærgerligt, fordi det gør, at man ikke føler helt, at man har den samme connection, når man lader, at man skal bruge den. Så hvis jeg skal ringe til min kæreste, som hedder Anneli, så siger jeg, call Anneli, og så siger den, call Anne. Der er ikke nogen Anne i din bog. Det var ærgerligt. Prøv igen. Det er ærgerligt, at man ikke kan gøre det. Man kan sætte den over på Android Auto, hvor du kører den over din telefon, men så kan du ikke bruge interfacet, fordi det er på engelsk. Så de to ting, de klasser med hinanden. Og det er rigtig, rigtig synd.
Det eneste, den kan over på Android Auto, det er jo selvfølgelig, at du kan navigere.
Ja.
Og der kan du lidt bedre sige, hvor du gerne vil hen.
Ja.
Du kan også godt ringe op der, men du kan ikke bruge bilens funktioner.
Ej.
Så alle de der mekaniske dele, som du ellers kan styre fra knappen, vil bare sige, at den skal åbne vinduet. Det går ikke.
Nej, så der er nogle ting der igen, som den skal forbedre. Og jeg er sikker på, at det skal nok komme. Men vi må også erkende, at Danmark det er et mindre marked. Så det er nok ikke dem, der står forrest i forhold til, at det er nemmere at tage de 400-500 millioner mennesker, der snakker engelsk, i forhold til vores måske 6.
Så hvor skal vi hen af karaktermæssigt, Preben?
Ja, hvor skal vi hen, Jacob?
Har du glemt det?
Styr på det?
Har du glemt det? Jeg har også glemt det. Det er derfor, jeg lige lagde den over til dig.
Jeg har også glemt
det. Vi lander på karakteren 7,0 for udstyr til prisen.
Ja. Vi har helt lidt i bremsen, der har været godt kørt de her dage her, så...
Ja, I må bære over med os. Så er vi nået til pladsforhold i kabinen. Og jeg kan jo godt lide at sidde højt, så jeg kører mit sæde lidt op. Og så vipper jeg det så gengæld en lille smule ned ude i fronten. Og ellers så sidder jeg ret godt her. Jeg er 1,77 meter på en god dag. Nu prøver jeg lige at sætte mig om bag ved mig selv. Og så ser vi lige, hvor meget plads der er her. Og der er altså masser af plads at komme ind på her. Så det er slet ikke noget problem. Og jeg vil sige, at jeg sidder altså virkelig godt i de sæder her om bagved. Over mit hoved, der har jeg en hel hånd i bredden. Altså 4 fingre med handsker på. Så det er omkring 10 cm. Det er altså ret godt. Men nu prøver vi lige noget nyt. Nu prøver vi lige, at du får lov til at sætte dig ind i bilen i stedet for, Preben. Om bag ved mig. Og Preben, hvor høj er det, du er?
1,92.
Ja. Det ser lidt mere bøvlet ud, det der. Men umiddelbart, så ser det altså ud til, at du har god plads herinde også.
Når jeg først kommer ind og sidder, så har jeg rigtig god plads.
Hvordan er det med
op? Fint med døren. Jeg kan lige gå under sådan her.
Et par centimeter.
Så jeg kommer ikke op og ramme eller noget som helst. Jeg sidder faktisk behageligt og føler, det er en tur, jeg godt vil kunne tage. Uden at jeg vil sige, det var her, jeg skulle sidde hver gang.
Ja, men prøv at hoppe om på forsæt, så justere til dig selv. Og vi ved jo godt, at det der med at komme ind i bilen nu her, hvor den står i min position, det er ikke så godt. Så du kører altid sædet lidt tilbage normalt.
Det er jeg nødt til, ellers så kommer jeg ikke ind.
Og så ned i kælderen med sædet også.
Også det.
Bilen den har rent faktisk også en funktion, som gør, at når man stiger ud og ind, så kan man lave noget, der hedder let indstigning. Så sædet lige giver lidt ekstra plads til at komme ud og ind på. Rattet gør dog ikke noget, fordi at det er mekanisk, det er ikke elektrisk justerbar.
Så her der får jeg en fin kørestilling. Jeg kan se det hele, jeg har god afstand til rattet, og jeg kan sidde behageligt her.
Du ligger ned, når du kører, Preben, det er helt vildt. Jeg prøver lige at se, hvordan det ser ud om bagved dig her. Er det der, Preben, der vil jeg gerne se dig selv prøve at komme ind. Der er ikke meget plads mere. Ja.
Det er der.
Du er der.
Kan du lukke døren?
Okay.
Og den sidder faktisk fint, så mit ben det kan lige være her, uden at det er et problem. Så det er snil en tur, man kan tage, hvis man skal køre nogle 100 km eller 3, og sidde her om bag en gang imellem, selvom man er over 91. Det er ingen problem.
Det er altså ikke mange af de biler, vi har haft til test, man kan det i.
Nej. Og det viser bare, at de har været gode til at udnytte pladsen her. Det synes jeg virkelig, vi har fået meget kabine ud af den her bil. Så det synes jeg er rigtig, rigtig fedt.
Men da vi snakkede karakterer for pladsforhold, der snakkede vi 6,5.
Ja.
Det kan godt være, at vi bliver nødt til at runde den op, fordi vi har haft nogle andre biler, hvor vi har været nede i 6,5, hvor at du ikke kan sidde om bag ved dig selv med knæene sådan rigtigt.
Ja.
Jeg tror, vi bliver nødt til at runde den op til 7,5.
Det må vi nok være gode ved den at sige, og det er han fortjent.
Ja.
Simpelthen.
Trods det, så du kan ikke rigtig sidde i midten.
Nej, jeg kan ikke sidde i midten, og jeg vil kæmpe med at komme ind og ud. Det er der slet ingen tvivl om. Men det er behageligt nok til, at man vil kunne tage en køretur, som var nødvendig. Ingen problem.
Ved du hvad, vi lander den på 7,5 i stedet for. Vi er nu nået til nytte, last og vægt, og i den forbindelse skal vi selvfølgelig lige undersøge, om bilen den har et frunk. Så jeg går lige ind og trækker i udløserknappen, og det skal jeg gøre 2 gange, fordi den har dobbelt udløsertræk, sådan at bilen den ikke, at du ikke skal stå herude og så fedt efter en eller anden ekstra sikkerhed. Det kommer simpelthen i trækket derinde. Og ja, der var vi heldige. Den havde simpelthen en frunk. Og det her frunk, det er på 53 liter. Så skal vi også snakke lidt om, hvad må den egentlig trække og så videre. Og havde den her bil haft træk på, så måtte jeg trække 750 kilo, og det er uanset om det er med eller uden bremse. Du skal lige en version op for at trække de her 1500 kilo. Lodret kugletryk, den har vi ikke kunne finde frem til. Til gengæld så har vi fundet frem til, at man ikke må komme nogen væk på taget. Det er bilen simpelthen ikke designet til. Vi skal også lige kigge lidt på bagagerumsstørrelser. Og heldigvis så åbner det mekanisk. Der er ikke en kicksensor, men man kan også bruge nøglen.
Ja, og det er det samme, at der er knapper til at lukke den ned igen.
I bagagerummet, der har man også lige et ekstra rum her, hvor der eventuelt kan være plads til ladekabler, hvis man har fyldt frunken op med alt muligt andet. Jeg vil helt klart anbefale, at man gemmer sine ladekabler ude foran, fordi at så skal du ikke til at ind under, hvad du nu end har i bagagerummet, når du skal ned og finde nogle ladekabler. Men selve størrelsen af bagagerummet, det er 400 liter. Åbningen her er altså ikke ret høj, den er ret smal, så derfor kan det godt være lidt besværligt at betjene, men den er god dyb, så der kan altså godt være meget inde i det her bagagerum.
Ja, og så snakker vi også om noget vægt og nyttelast, og nyttelast medfører, det er de her 346 kilo. Egenvægt medfører, det er de her 2155. Så totalvægten, som den her bil den må bære, det er 2501 kilo. Så det kommer meget derop af. Og det gør, at vi lander på en karakter på 3,0 for nyttelast og vægt.
Og grunden til, at den er så lav, det er fordi, at vi ikke må trække andet end 750 kilo på trækket. Og så det her med, at du rent faktisk ikke kan få en ret tung last ind i bilen. Fordi 5 personer i den her bil, og du sagde ja. En nyttelast på omkring 340-50 kilo.
Ja, 346.
Ja, det er bare for lidt.
Det må man sige ja til. Så er vi kommet til batteri, rækkevidde og forbrug. Og det er jo noget, der betyder meget, når man skal ud og vælge en elbil. Så de har valgt at udstyre den her bil med et 85,4 kWh batteri, men man har kun netto 82,5, og det kører på den her 800 volt teknologi. Det er lidt sjovt, fordi det gør, at den har skulle have en rigtig god ladekurve, men det snakker vi om lidt senere. Typen, det er det her LFP Blade batteri. Rækkevidden, den er 570 på WLTP, som de har lavet, men vi har opnået 480 tempereret og reguleret på de her 19-tommerfælge, som bilen den står på.
Ja, den er temperaturreguleret. Og det er jo det her med, at så snart du kommer under 20,5 grad, så for hver grad, du kommer under, der skal du trække cirka 1% fra i forhold til rækkevidden på sådan en elbil. Og det er det, at vi har gjort der, og det ender så med, at vi kommer op på de der, som du sagde, 480 km. Forbruget, der har vi altså fået et oplyst forbrug at vide fra producenten på 16,6 kWh per 100 km. Vi opnåede teoretisk 17,2 kWh per 100 km. Og det er altså ret godt. Når man kigger på den her rækkevidde i forhold til den oplyste rækkevidde WLTP, jamen så opnår vi en rækkevidde på 84,2%. Og det er altså et virkelig lavt forbrug, og det er ovenikøbet på de her 19-tommer fælge, som er på. En anden fordel, som du nævnte, så er den jo udstyret med LFP-batterier. Og LFP-batterier, der siger producenterne, at der må du også gerne oplade til 100%, så det kan man gøre lidt oftere. Jeg vil ikke gøre det hver dag, fordi at jeg vil være bange for stadigvæk at slide på mit batteri. Men producenterne siger altså, at det må man gerne. Der er heller ikke nogen begrænsning i bilen her, som siger, at den skal stoppe ved 80%. Det kan faktisk ikke taste ind i bilen.
Nej, og det er jo lidt sjovt, fordi det er jo som regel der, man sætter et mark på, at gerne op til 80, og så holde den der imellem.
Ja, så det skal du altså styre for din ladeboks derhjemme, hvis det er sådan, at den har mulighed for at gøre det, hvis du kun vil lade op til 80% om natten, for eksempel. Men alt i alt, så ender vi altså på en karakter på 9,0 for batteri, rækkevidde og forbrug. Vi er nu rykket hen på siden af bilen, hen til ladeporten, for vi skal til at tale om opladning. Og Preben, hvad vil du sige om opladning på en DC-stander?
Jeg vil sige til at starte med, byd skam jer.
Det er jo godt, vi ikke havde det med armbøjningerne, fordi så skulle du lige have været i gang nu.
Ja. BYD. Det er fordi, jeg er faktisk lidt skuffet over de her plastikklapper, der dækker selve opladningsdelen, hvor man skal stikke det ind. Og det er faktisk rigtig, rigtig synd, fordi vi har set rigtig fine løsninger på andre biler, hvor det er en klap, eller det er noget, der ligesom sidder fast. Så det er synd, man ikke lige har givet den lige det sidste der. Men på en DC-lader, der kan den lade op til de her 1500 kW. Vi har oplevet fra 10 til 80. Det har taget cirka 38 minutter, og den har haft en gennemsnitlig opladning der på 95 kW. Men hvordan er den så opladet derhjemme, Jacob?
Jamen derhjemme, der er det jo en AC-ladning, vi taler om. Der oplader den 11 kW, og det tager omkring 9 timer, fordi det er et ret stort batteri, der ligger i bilen. Når vi så regner lidt på, hvad vi egentlig har fået på af strøm på sådan en hurtig ladning ude i byen, jamen så i løbet af 10 minutters opladning, hvis vi tager den gennemsnitlige mængde af strøm, at vi har fået på fra 10 til 80%, jamen så kan vi køre 88 km. Og det er simpelthen bare ikke godt nok på 10 minutter. Det betyder, at vi kommer til at give den en karakter på 3,5 for opladning. Og det er altså... det er skidt. Og vi oplever på intet tidspunkt, at vi kommer op i nærheden af de her 150 kW, når vi er inde og lade. Jeg tror, det maksimale, jeg er oppe på et tidspunkt, det er 120.
Ja, og det er jo mærkeligt, fordi den netop kører det her 800 volt teknologi, som netop skulle fordre, at man kan oplade hurtigt.
Men vi skal nok også sige, at vi har haft bilen i en periode, hvor vi har haft temperatur fra 10 grader og ned til under frysepunktet. Og den her bil, den har tilsyneladende ikke noget, der kan forvarme batteriet. Og så har jeg haft fat i BYD angående det, jeg spurgte dem omkring det. Og de siger, at det er korrekt, det har den ikke. Fordi det er ikke helt nødvendigt på samme måde ved LFP-teknologi. Og det er ikke det, jeg bemærker, når jeg holder på ladestanderen, og jeg ikke kommer op i nærheden af maksimal ladehastighed. Så der synes jeg måske lige, at der er nogle ingeniører der skal prøve at tænke sig en ekstra gang om, og så se, om man måske også skulle prøve at komme noget batterivarmning i ved et LFP-batteri.
Det vil i hvert fald give rigtig god mening med det, som vi har oplevet.
Ja, men lad os rykke videre. Så er vi nået til noget af det, der er allervigtigst i forbindelse med en elbil, eller i hvert fald det, at rigtig mange danskere lige snakker om, og det er garantien. Fordi den her bil, den kommer altså med en fremragende garanti. Det er noget af det, at BYD de gør rigtig godt. Jeg kan fortælle, at nyvognsgarantien på den her bil, den er 6 år eller 150.000 km, alt efter hvad der kommer først. Udover det, så har du også en batteripakke, som skal have en garanti. Og batterigarantien på den her bil er 8 år eller 200.000 km. Og der måler man altså op til 70%. Så efter 8 år, hvis du sætter en tester på, og du finder ud af, at der er over 70% tilbage af mængden af strøm på dit batteri, jamen så får du ikke noget dækket af garantien. Til gengæld ryger du under 70%, så får du dækket et nyt batteri eller udskiftning af en celle, eller hvad der skal til.
Vi har prøvet at lede rigtig meget efter lakgaranti eller på lakgennemtæring. Vi har simpelthen ikke kunne finde det, så vi formoder, at det er ligesom 2 til 3 år, som det er på mange andre bilmærker. Den har 12 års garanti mod rust, og det er jo indenfra kommende rust ud, skal man huske. Så det er ikke, hvis der er en lille rustblæt, så skal det være på den måde. Og den gælder på 12 år, og det er ubegrænset kilometer. Det er også rigtig, rigtig fint. Den har så en ekstra feature, den her. De har virkelig beefet deres garanti. Du får 8 års garanti, eller 1.500.000 på motoren. Så det er ikke batteriet, vi snakker her, men selve motoren, hvis den gør stykker inden for den periode, eller de kilometer, så giver de dig altså en ny. Det er virkelig flot gjort af BYD, synes jeg. Og det ender med, at den her så får 9,0 i garanti som karakter.
Det er altså bare noget af det bedste, vi har. Og man kan jo altså have situationer, fordi at der er mange andre bilproducenter, som har den her nyvognsgaranti,
ja.
Men den dør så måske ved 2 eller 5 år. Her der går den til 6 år, men så ud over det, så er det lige den der motorgaranti.
Ja.
Og det synes jeg er ret vildt, fordi det er jo altså bare en ekstra bonus, der kommer ud over, så de er altså ret sikre på deres produkt her. Nu skal vi til at snakke om værdi for pengene. Preben, synes du, man får meget for pengene her?
Det er jo altid det her, der er et definitionsspørgsmål, for hvad er meget for pengene? Jeg synes, du får en bil, der er køreglad, som få elbiler, jeg har været i nærheden af.
Ja, den giver mig virkelig meget køreglæde, men den giver mig også mange irritationer.
Ja, det er ligesom om, at de har skulle spytte nogle biler ud, for vi vil godt ud på markedet. Vi vil godt vise, at vi er her og kalere forskelligt. Og det ser man også, når man begynder lidt at kigge på priser, hvor den her den sådan rammer de her 349. Der kan du altså få en ny Tesla Model 3 Long Range, som kører 700 km til 339. Ja. Så begynder det at være lidt svært at begynde at sige, har den her fordel nok til at kan slå en Tesla Model 3, eller som de kommer med deres egen BYD Sea Lion 7, hvor vi så hænder lige pludselig, Jacob.
Jamen, problemet med det er, at de begynder at prissætte deres egen byd Sea Lion 7 så skarpt, så den her den begynder altså virkelig at se dyr ud i forhold til deres egen vognpark. Så her der skal man gøre det op med sig selv. Vil man have en bil, som virkelig ser skarp og elegant ud? Og jeg lød også mærke til, da jeg kørte rundt i den, folk de vender sig om og kigger efter den her bil. Det oplever man altså ikke i en Tesla, fordi det er ligesom blevet en løv på steg, som jeg plejer at sige. Det er det, alle folk de kører i. Den her, den ser man ikke ret tit i gadebilledet. Og så er jeg også ret sikker på, at det der markante LED-lys, der er her hen i fronten, det er altså med til, at folk de tænker, hvad pokker, hvad det lige for en bil er der? Den er bare skarpt designet. Men ja, den begynder altså bare at se dyr ud i forhold til bilerne fra Byds. Nu sagde jeg selv Byd.
Ja, det
fra BUD. Fordi at den der Sea Lion, den er utrolig skarp prissat. Altså der skal du kun give 10 eller 20.000 kroner mere, og så får du bare en noget større bil.
Ja, og det er jo den der, hvad er parametrene her? Der går man glad hen til den, fordi den har sindssygt fedt design. Og så bliver man lidt ked af det, når man så sætter sig ind i bilen og skal begynde at køre den, fordi de her systemer virkelig kæmper sådan.
Ja, men jeg synes, og hvis vi lige skal runde den af det her med prisen, så ja, du får virkelig meget bil for pengene her, men i forhold til markedet og konkurrenterne, så begynder den bare lige pludselig at se dyr ud, og så lander vi altså nede på en gennemsnitskarakter på 5,0 for værdi for pengene. Og som jeg altid siger, når enden er god, er alting godt. Og når man står og kigger bag på sådan en byd seal, eller BUD seal, så er det altså virkelig en smuk bil og en smuk bagende. Og jeg kan også sige, at den har fået 5 stjerner i Euro NCAP, så den del er der altså også styr på i forhold til sikkerheden.
Ja, og vi har lidt været inde omkring, hvad er det, vi godt kan lide, og det er bare de her køreegenskaber. Men det er også dem, vi lidt er trætte af, fordi det er assistenssystemerne, der går ind over, som har en indflydelse. Slår man dem fra, så kører den som en drøm. Det, der fungerer rigtig godt i den her, det er den her adaptive fartkontrol, hvor den selv bremser ned i forhold til dem foran med deres fart og det. Så det fungerer upåklageligt. Det er den der hjælpefunktion med, hvor den selv styrer rattet. Der har de noget arbejde.
Nu har vi så været igennem de her 13 forskellige parametre, og der lander vi på en gennemsnitlig karakter på 6,8. Det er en god karakter for bilen, absolut. Den er klart også bedre end mange af de andre biler, vi har testet. Men har nu lige det i minde med, hvad er det for nogle områder eller parametre, at den klarede det dårligt på? Er det noget, der generer dig? Nogle af alle de ting, vi har sagt i løbet af anmeldelsen, er der noget af det, du bare ikke kan leve med, så er det nok ikke bilen for dig, selvom den har fået en god karakter. Det er vigtigt lige at tage med. Men kom nu ud til en forhandler, og så få prøvet bilen grundigt af. Fordi der kan du vurdere, om de her irriterende momenter, som vi har syntes, at assistenterne de har haft, om det også er til gene for dig. Og det kan jo være, at de er blevet opdateret og ikke er et problem, når du kommer ud og prøvekører bilen.
Ja, og vær aldrig bange for at stille spørgsmål. Stil spørgsmål til forhandleren. Hvis der er det mindste, du er i tvivl om, eller noget, du gerne vil have et svar på, hellere et spørgsmål for meget, end et spørgsmål for lidt.
Absolut. Og hvis vi skal kigge lidt på alternativerne, Preben, du har været lidt inde på, at Tesla kunne være en mulighed.
Ja, Tesla Model 3 Long Range, den nye, den kan køre de her 702, står den opgivet til. Og de koster de her 339.995, så den er virkelig skarp prissat, og det er dens konkurrent. Så der har de virkelig noget at arbejde med, og skal vurdere og sige, har vi prissat den rigtigt, eller er der noget, vi skal ændre på?
Det er desværre ikke en bil, vi har haft til test her på Bilpodcasten endnu, men jeg har en formodning om, at den formentlig vil tæve den her bil ret grusomt.
Ja.
Men igen, har man lyst til at køre en bil, som alle andre de kører i, det skal man altså gøre op med sig selv, fordi her, der får du altså bare et design, som kan noget helt andet, synes jeg. Udover det, så er der også muligheden for at kigge i en anden retning, og prøve at kigge lidt i en ældre bil, en Polestar 2. Der kan du få nogle lagerbiler lige nu ved forhandleren, som ikke har kørt nogen kilometer. De har en rækkevidde på 645 km, og en pris på 399.000. Så det er jo altså et relativt godt alternativ også. Men på den konto, så må vi hellere afrunde dagens episode. Jeg håber, at I har fået lige så meget ud af det, som vi har i forbindelse med, at vi har testet den her. Og nu er I i hvert fald klædt på til at finde ud af, om det her det kunne være en bil for jer, eller om I skal kigge i en anden retning. Om ikke andet, så er der masser af spændende indhold inde på Bilpodcasten. Jeg håber, I kigger med i fremtiden og bliver klogere sammen med os. Ha' det godt derude.
Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner.
Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.